Продължаваме с последния председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Тодор Коларов. Той подаде оставка в края на февруари с мотива липса на реформаторско мнозинство и беше освободен веднага от министър-председателя. Здравейте, господин Коларов.
Здравейте.
Но сте последния, защото няма нов избран.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Вие къде виждате като подходящо място да се изнесе тази комисия, която главявахте доскоро и страната с оглед предислоцирането?
Мога, разбира се, да вляза в по-шеговития тон на преждеговорищите, но ако трябва да бъдем сериозни, аз смятам, че тази комисия не е необходимо да бъде разгърната структура. Смятам, че една малка централизирана елитна комисия за конфискация е това, което е нужно на страната ни. И съвсем естествено, тя трябва да бъде в София.
Що да е естествено?
Знаете ли, децентрализацията, аз, разбира се, не съм експерт в тази насока, но това, което на мен ми е известно, е, че децентрализацията е по-характерна за федеративния тип държави. Например, в Федерална република Германия Конституционният съд е в Карлсруе. Това си има своите аргументи, за да има някакво разделение между останалите власти и Конституционния съд. В Съединените щати също е характерно да бъдат изнесени определени структури, но не министерства. Тук става въпрос за организационни единици. Например, Центъра за обучение на прокурори е в Южна Каролина. Така че има такава практика в други държави. Аз мисля, ние можем да се получим от тях. Мисля, че няма смисъл да откриваме топлата вода.
Това ли е закона за конфискация на незаконно имущество, който искахте да бъде приет? Този закон, който прие окончателно парламента тая седмица?
Вие си спомняте, че моята концепция беше доста различна от това, което прие парламента тази седмица. Тук, разбира се, не става въпрос дали закона е точно това, което аз съм искал. Става въпрос дали законът ще бъде работещ или не. За съжаление, аз не съм много оптимистично настроен, ако трябва да отговоря с една дума. Има редица моменти, които са смущаващи.
Кои?
Някои от тях бяха посочени в пленарна зала при дискусиите. Аз бих започнал със следното. Законът в момента, който беше приет, стъпва на два основни принципа при отнемането. Тоест, прилага се принципа за отнемането без влязла в сила присъда, но стъпва на два основни стълба, ако можем така да кажем. На първо място, това е извършване на или привличане на лице като обвиняем за определено извършено престъпление в каталога, който е изброен. И вторият основен стълб, това са административните нарушения. Вие си спомняте, че през лятото на миналата година точно законопроект, който стъпваше на тези два основни пилона, на тези два основни стълба, беше отхвърлен на първо четене. Сега, ние в момента приемаме един закон, който по същество повтаря тези принципи, които бяха вече отхвърлени. Още повече, че административните нарушения не бяха приети на първо четене на законопроекта. Тоест имаме съществено принципно изменение на закона, който е приет между първо и второ четене. Не бих искал да използвам силната дума, че приемаме де-факто в една част закон на едно четене. Но така се получава. И според мен това е, общо взето, тези разпоредби са, ако трябва да използвам военна терминология, жива сила на открито.
Тоест, вие с кое не сте съгласен?
Аз не
сте
съгласен с
принципа,
начина,
че някой, който е обвинен,
не съм
да
съгласен
му се вземе
с начина,
или с административните нарушения?
С начина, по който бяха вкарани административните нарушения. За мен административните нарушения ще бъде изненада, ако не бъдат атакувани в Конституционния съд, и още по-голяма изненада ще бъде, ако Конституционния съд не отмени закона в тази му част. Просто защото не е спазена конституционната процедура.
Там се прие, че който извърши административно нарушение с 150 000 лева санкция.
Проблемът е, че това беше вкарано във второ четене.
Ще му се взима имущество.
Проблемът е, че тези разпоредби не бяха залегнали в първото четене, в законопроекта, който беше внесен в Народно събрание. Точно тази част.
Административна.
Точно така. Те бяха вкарани между първо и второ четене, между двете четения на закона. Това за мен е недопустимо.
Добре, освен процедурно, вие по същество ли възразявате, че административните нарушения трябва да бъдат повод за започване на процедура да ти вземат имуществото?
Значи, господин Вълчев, тук, като използваме принципа на процесуалната икономия, това дали се възразява за... Просто няма никой да го разглежда това нещо. За мен Конституционният съд ще бъде изненада, ако в тази част не отмени закона. Ако
защо?
Трябва да говорим...
Заради процедурния...
Заради процедурния въпрос.
А не заради по същество. А по същество
за мен
трябва
по същество,
хубаво, после ще го приемат правилно.
Ами дали ще го приемат, това е друг въпрос. Според мен просто това се прави сега, за да може да се отговори на критиките на Европейската комисия, които бяха в доклада през февруари, но се прави по начин, който да даде възможност после това да бъде отменено и да не се прилага.
А т.е. вие подозирате, че и нарочно го правят?
Аз не съм казал такова
хем
нещо.
Хем да напишат в доклада, че всичко е прието и като мине доклада юли, ние септември, да има конституционно решение, което всъщност да прави така, че да не се прилага.
Ами това е една хипотеза, която реално може да се случи.
Т.е. вие се съмнявате в искреността на управляващото мнозинство и смятате, че нарочно е приемало противоконституционни текстове.
Такова нещо не съм казал аз. Просто казвам, че такава хипотеза е възможна. Възможно е в момента те да бъдат приети, те бяха приети тези текстове, да бъдат отразени в доклада, тъй като който предстои от, на Европейската комисия, между другото следващата седмица идва Европейската комисия в България, тъй като точно тези въпроси за административните нарушения бяха включени в препоръките в февруарския доклад, и по-късно това да бъде атакувано, тези процедурата, по която са приети тези норми, да бъде атакувана през Конституционния съд и да бъдат отменени. И по същество се получава така, че в доклада ще бъде, на Европейската комисия ще бъде залегнало, че е прието, но на практика няма да се прилагат. Това, което също е така за мен е малко странно по отношение на административните нарушения, е, че там се приема праг от 150 000 лева, т.е. трябва да имаме облага, която е от 150 000 лева. Само че по отношение на престъпленията, разминаването в имуществото е 250 000. И така се получава малко странно.
Че ако си престъпник, ще те накажат за 250 000, ако си обикновен нарушител, ще накажат за 150.
Ами не точно така, но бихме могли да изпаднем и в такива хипотези. И аз го казах и в едно друго интервю по-рано през април, че това, което може да се случи, е, че ние можем да индуцираме престъпност. Тоест, да бъде по-изгодно за извършителя в някои хипотези да извърши престъпление, защото някои от тях са леко наказуеми, при чисто съдебно минало може да се наложат наистина много ниски наказания.
Правиш престъпление, облагодетелстваш се с 200 000.
Точно така.
И... не ти взимат имуществото. Възможни, ако направиш нарушение,
възможни са и такива хипотези. Възможни са и такива хипотези. Това е взето много механично от предишният проект, който беше отхвърлен през лятото на миналата година, но ако си спомнете, тогава разминаването, което се искаше, дисбаланса за престъпление беше около 100 000 и за административни нарушения облагата беше 150 000. Тоест тук малко не са домислени нещата. Друго нещо, което ми направи впечатление, бяха много острите дебати по отношение на дефиницията незаконно придобито имущество.
Всъщност най-накрая опозицията твърдеше, че не е ясно какво е незаконно придобито имущество от закона, че нарочно е направено така.
Ами господин Вълчев, ето аз да ви дам един пример. Хайде давам примери обикновено със себе
си. Да, може с вас си дайте.
Да,
примери,
да. Защото ще говорим за наркотрафик, така че хайде да ни ви слагаме вас наркотрафик.
Да, вие трафикирате.
Да приемем, че аз съм наркотрафикант и от наркотрафик имам една голяма сума, която естествено тя е с неустановен произход. Обаче след това аз съвсем редовно си купувам от вас на пазарна цена и това се вписва в нотариалния договор вашето жилище, да речем, което вие ми продавате. То струва, да приемем, 500 000 лева, вписваме си тази цена. Няма нищо незаконно в това жилище, което аз съм придобил. То си е съвсем законно придобито. Съгласете се. Но средствата са с неустановен произход, нали така?
Така.
И би следвало да вкараме нещо, което е... Значи, формулировката е незаконно придобито, много напомня на една формулировка от закона за собствеността на гражданите, но нека да не забравяме, че този закон, където също имаше отнемане на имущество, между другото, но този закон действаше при едни други обществени икономически отношения. Вие знаете, нали, нямаш друго, освен законно беше да работиш по трудов договор еди си къде. Всичко останало, спекулата, търговията беше незаконна. В този случай ние не можем да говорим за незаконно придобито. Тази формулировка е слаба и аз мисля, че тя ще създаде много проблеми. Тя запазва връзка и би могла да бъде тълкувана като запазваща връзката на имуществото или на средствата с неустановен произход с престъплението. Това е големия проблем всъщност тук.
Тоест, вие твърдите, че по този закон по-адвокатски ще може да се извърта, че ако незаконните ти пари си ги държиш като пари, ще ти ги вземат, но ако си ги обърнеш в апартамент, няма да ти го вземат.
Не точно, но би могло да се стигне до доста проблеми в практиката. Би могло да се твърди, че е необходимо да се докаже незаконност на придобиването. Може да се твърди също така, че трябва да се установи непременно връзката с престъплението, а този закон цели точно това, да се раздели отнемането на имущество от престъплението и от наказателното производство. Тъй като казахте за адвокатите, нека да ви посоча нещо друго. Законът, като е писан и като се приема, не се съобрази с някои приеми, които адвокатите реално и проверяваните лица реално използват и в момента.
Това заплащане на адвокатския.
Точно така. Значи пише в закона, че вдигането на обезпеченията от съда за плащане на адвокатски хонорари по този закон. Ами извинявайте, ма имаше публикации в пресата само преди няколко месеца за това как се пишат едни много големи хонорари. Защо това не беше взето предвид и не беше сложено?
А те що се пишат? В смисъл, уж ги даваш на адвоката, той после си ти връща някакви пари, но то не можеш да хванеш.
Аз не мога да кажа по този въпрос точно как седат нещата. Вие практикувате като адвокат.
Не, аз изобщо не се занимавам.
Така че вие може да кажете как точно стават нещата, но пак казвам, тук се дава възможност, не беше съобразен тук законът, например, и в други норми не беше съобразен с практиката, която съществува. Другия проблем. Много са престъпните състави, по които комисията ще може да работи. Това е за мен проблем. И аз го казах. Ако си спомняте, моята концепция беше да има много ограничен брой състави, по които комисията да може да работи. Защо? Защото когато имаме много престъпни състави, сега ще видите, примерно, за някои от съставите, те се включват наистина почти всяко второ престъпление. Ще започнат да отиват сигнали до комисията от прокуратурата. Това, което реално ще стане, е, че комисията ще работи на празни обороти. Тя ще прави много проверки, от които поради големия дисбаланс ще влизат малко дела в съда. Чувам идеи да се увеличи бюджета и броя на хората, които работят в комисията. Това е огромна грешка. Колосална грешка. Това, което ще се получи, е, че
тормоз на повече хора.
Бюджетната... Не, няма да бъде тормоз на повече хора. Бюджетната издръжка на комисията ще се увеличи. Специалистите в тази сфера в България не са чак толкова много. Няма откъде да се вземат наистина хора, които да са подготвени за да работят там. И само след няколко години ще се каже следното нещо. Ами ето, комисията неефективна, тя много пари харчи, малко има резултати от нейната дейност, хайде да я закрием. Съжалявам, не е това идеята. Целта е комисията да работи по малко случаи, с малко хора.
Вие имахте идея дори за 1 милион праг. Тоест за много големи.
Значи моята идея, винаги тук в момента говорим по кои случаи да работи комисията. Аз казах, комисията трябва да бяга в тесен коридор. Това бяха моите думи в концепцията. По принцип и в Италия, ако погледнете, и в други държави, такива структури, такова законодателство се прилага за много ограничен брой случаи. Така, особен проблем представляват текстовете, свързани с прехвърляне на активи на трети лица. Поставят се много подводни камъни, това е тема, която не е за цяла статия, ами за цяла монография, така че аз сега няма да разисквам, но там бяха също поставени доста...
Тоест, подводните камъни са в посока да може да стане, да си прехвърлиш на трети лица.
Да, и да не може след това реално да комисията да
може. Вие от всичко, което разказвате, биете на там, че всъщност на пръв поглед България приема закон, който иска Запада, но така го приема, че половината спорни неща да паднат в Конституционния съд, а другата половина да бъдат използвани от добри юристи, за да не се приложи спрямо клиентите им закона.
Господин Вълчев, аз на нищо не бия, аз го казвам в прав текст. Така, не ми стана ясно също така, защо вокацио легис на закона, т.е. срока, за който влиза в сила, е 6 месеца. Вие си спомняте, че при моето...
Може да ги отменят в Конституционния съд текстовете.
Няма... Това за мен е един много ясен сигнал, че в момента ние сме доволни от сега действащата комисия и как тя работи. Защото иначе няма логика да оставиш тази комисия да работи още 7-8 месеца, т.е. до началото на 2013 година. Вие си спомняте, че когато аз си тръгнах от комисията, така някои изразиха голямото учудване, защо съм бил тръгнал, тъй като само след година, само след месец ще да има нова комисия и нещата ще ли да бъдат наред. Виждаме, че всъщност няма да бъде след един месец, а ще бъде след една година и да видим тогава какви хора ще бъдат назначени в комисията. Та това също. Иначе да, има и хубави неща в закона. Беше направен 15 години назад да се прави проверка. Това е нещо така
получително. За 15-те години?
Да,
за 15-те. Много спорове имаше. Казват, всички документи се пазят по закон 5-10 години.
По този въпрос аз съм коментирал много и преди, че никъде в Гражданско-процесуалния кодекс не се поставя ограничение какви доказателствени средства могат да бъдат ангажирани за...
Да, ама може да нямаш никакви, защото просто закона не те е карал...
Вие си спомняте, че при предното наш разговор преди два месеца говорихме и мисля, че стигнахме до един вариант, че няма такива ограничения, би могло да се използва и в момента се... така мисля, че в момента също се използва работа на комисията.
Имаше страшно много други възражения, освен за годините. Включително практически опозицията възразяваше, че гражданите няма да могат да оправдават фиктивни покупки. Не казвам, че е законно да правиш сделка, че продаваш на
по-ниска цена
на детето си, например, да, имота, ама ако имаш две деца и решаваш, че едното те гледа, много хора не оформят като дарение, което може да се развали, добре го знаете, а го оформят като покупко-продажба. И примерно едно дете безработно, няма пари, един младеж на 20 няколко години, му прехвърлят един апартамент, който струва 250 хиляди лева.
Така е, но вие знаете, че фиктивните сделки, когато двете страни, сега тук влизаме вече в много легалистични обяснения, но може когато двете страни направят волеизявление, че сделката е фиктивна, всичко е наред.
Да, и това ще отвори други проблеми. Пък,
така
че
е, винаги е
тогава
така.
Другото дете, което не си искал да му дадеш имота, защото не те е гледал, не се е грижило за тебе, държало се е
при
лошо.
Фиктивни сделки винаги има проблеми, дори да не се намесва държавата. Съгласен сте.
Така, парите на горбечит. Друго възражение, което отправяха.
Ами аз именно за това казах, че не е коректно да се пишат, да се пише... незаконно придобито. Защото това нищо не казва. Затова трябваше да се каже с средства с неустановен происход. Защото парите на горбечиите не са с неустановен происход. Аз ви казах за пример,
да,
който
сме... Да, може да се окажат незаконни, да са им плащали черно на ръка в Гърция, в Испания и излиза, че незаконно не са не се осигурявали.
Това не е в приложното поле на закона, нали така, по текстовете. Освен това, тези 250 хиляди, общо взето, мисля, че...
Да ви кажа, ако сте работил 10 години в Испания, вие и жена ви, не като наркотрафикант, както се писахте, не е никак невъзможно да събереш 250 хиляди лева, плащани на ръка от някой гръцки или испански работодател.
Ето и така един... тръгват слуховете, вие вече ме сложихте като наркотрафикант.
И един съсед, с който сте скарани, да ви наклепа по някои тия текстове, значи... и да те проверяват. Друго възражение.
Пак казваме...
Тайно 18 месеца решава парламента.
Значи не може да има проверка по сигнал на някой съсед.
Е, съседа основанията... ще си пише даже. Той си те мрази, искрено ще си напише имената.
Основанието е нито по имената на съседа. Значи основанията са административно нарушение или за привличане като обвиняем по определен престъпен състав. Така че това какво пише съседа просто няма никакво значение. Другият аргумент, който беше последният, който посочихте, 18 месеца ще те проверява анонимно.
Да, а пък ти ще можеш да отговаряш.
Това по никакъв случай не нарушава.
Един месец.
Това по никакъв случай не навлиза в правната сфера на лицата, тъй като тази проверка по никакъв начин не ви нарушава правата, не ви ги ограничава и не се налагат никакви мерки, които да бъдат ограничени вашите права. Така че тук няма никакъв проблем.
Колко процента да се отнема при спогодба? И затова спорих, и то даже вътре в ГЕРБ. Накрая мина на БСП предложението. Не, в смисъл на Янаки Стоил 75%.
Аз мисля, че това беше едно предложение, което аз бях дал още доста отдавна при обсъждането на варианта на законопроекта. Отдавна мисля, че това е един добър вариант. Въпросът е как ще се прилага, разбира се. Има логика в това. В предишният вариант, знаете, беше 80% се отнема. Няма начин, ако вие сте спечелили на първа инстанция, например, комисията е спечелила на първа инстанция, спечелил е на втора инстанция или пък спечелил е само на първа инстанция с цел само за да не се харчат пари и за да влезат свежи средства в хазната, вие може да се съгласите 95% да отнемете. Но съгласете се, ако вие сте на една фаза, в която още не сте започнали производството, не сте сигурен до какво ще може да отнемете, е логично да се съгласите да бъде отнето по-малко. Сега друг е въпросът как точно ще се контролира, как се правят спогодбите. Тук този момент е много тънък и така, надявам се да не
предизвикате корупционен избор.
Вижте, всеки закон може да се злоупотреби. Точно затова е много важно какви хора се назначават в комисията и този въпрос аз няма да се уморя да го повтарям. Мисля, че хората, които се назначават, трябва да бъдат безспорни експерти. Ето още нещо, което на мен ми направи недобро впечатление. Беше включено законопроекта, че никоя парламентарна група не може да предлага повече от един кандидат. Вижте, не е това разковничето на нито пък решението на проблема. Важно е да бъдат посочени експерти в сферата, да има обсъждане, тези експерти да са известни, да се знае какви идеи застъпват. Иначе какво ще се получи? Ами ще се получи това, че всяка парламентарна група в края на тази година, когато се види кой ще попадне в партийните листи и кой няма да попадне, просто ще номинира някои хора.
Ще трудоустрои свои хора.
Мисля, че за съжаление има и такава възможност това да се случи. От друга страна, аз мисля, че така се задава един лош тон с оставането на настоящата комисия до началото на 2013-та. Пак го казах. Просто до тогава аз смятам, че комисията ще бъде в много лошо състояние. Тя трудно ще може да се вдигне на крака. В момента, де-факто, се дава една мълчалива политическа подкрепа на това, което в момента се твори в комисията.
Какво се твори в момента в комисията?
Аз мисля, че така доста беше тиражирано в пресата какво всъщност се случва. Ако
трябва... Какво е тиражирано? Аз две неща прочетах, че отчитат 5,5 милиона лева събрани. Възражения веднага имаше пак в пресата, че половината били от производства от миналата година.
Точно така.
И второ, че имали проблеми изобщо каквото идея да правят, заради липсата на председател, който да упълномощава хората, които представляват комисията по различни дела. Имало различна практика. Съдилищата на едни места приемали, че оставените от вас пълномощни продължават да действат, на други места приемали новите пълномощни, издавани от временно изпълняващия.
А няма такъв.
Да, в смисъл от заместник председателя ви. На трети места казвали, че докато няма председател, няма да има дела.
Ами не само това. Значи некоректната статистика, която беше изнесена, така е доста притеснителна. Всъщност ясно става, че реално отнетото имущество през 2011 година е над 11 милиона, от началото на 2012 до сега е около малко над 3 милиона. През месец април няма нито едно окончателно спечелено дело. Комисията няма нито едно окончателно спечелено дело през месец април. Що се отнася до броя заседания, които се водят и колко решения са взети през април, когато тези решения за обезпечение, отнемане или образуване на производство се броят на пръстите на едната ръка за цял месец, по всяко едно от тези елементи.
Вие искате малко
елементи,
да се работи, ама тежко.
Малко, ама тежко, ама то когато въобще не се работи, става наистина много тежко. Има и други проблеми. Например, в края на миналата и началото на тази година успяхме да договорим по норвежкият механизъм един проект за около 1 милион, който трябваше да бъде изпълняван за 2 години, който да подпомогне комисията, особено в изграждането на нейната информационна инфраструктура. Какво става с този проект? Защо той е спрян? Защо не се движи? Още повече, че този проект е поставен пред скоби, то е условие, за да бъдат дадени по този норвежки механизъм средства и за много други структури, които работят в тази сфера. Сега, другият проблем съществува с изграждането на информационните технологии в комисията и на базите данни на свързаността, електронното правителство изобщо. Това в момента е спряно. Защо е спряно? Не само, че то касае комисията, но касае и други структури, тъй като на една междуведомствена група, която обединява представители и на общо взето всички структури на Българска народна банка, ДАНС, прокуратурата, МВР и така нататък, беше договорено, че комисията ще бъде тази, по мое време беше договорено, че комисията ще бъде тази, която ще изгради един общ портал, до който да има достъп до бази данни на касаещи банкови сметки на граждани в тази част, която не представлява банкова тайна. Това е много важно за работата на комисията и на аналогичните и на други структури, работещи в тази сфера. Аз разбирам, че комисията, сега управляващите комисията, са се отказали от този проект при положение, че на комисията беше отпуснат 1 милион лева в повече, именно за да може тя да изгради тези информационни технологии. Нищо не се прави по този въпрос. Чух едни много така забавни твърдения, че комисията пестяла от пари от бензин, за да можела да работи по делата си. Това е първо невярно и второ смешно. Както казах, отпуснате 1 милион повече за работата на комисията за тази година 2012. По отношение на пестенето от бензин, пак в пресата бяха тиражирани много интересни така информации за това, че дали колите на комисарите са пуснати, дали са спрени лимузините, с които те се движат, значи те в момента се движат. Много забавна е там ситуацията. През март месец 2012 с заповед те са пуснати, като е определена по една лимузина на всеки комисар. Има публикации
в преса.
Точно така. След това има публикация в пресата, която отразява това. Има заповед, за да бъдат спрени колите. След това излизат така част от комисарите и казват, че колите никога не са се движили. През април 2012 година, след като те казват, че тези коли не са се движили, те са отново пуснати в движение. Ето с такива хора си имаме работа в момента. Проблемите с делата вие ги идентифицирахте. Проблема с един от членовете на комисията беше тиражирана информация, че той е привлечен под наказателна отговорност. Това е доста притеснително. На тази фаза на хората, които проверява комисията, им се налагат обезпечителни мерки. Аз не знам изобщо как така може да се работи в такава атмосфера. Накрая, но не на последно място, в момента в комисията се така съкръщават, беше извършена административна реформа отново. Тази комисия за една година ще мине през три административни реформи, с които хората, които бяха в основата и на изграждането на информационната мрежа в комисията, и хората от инспектората, де-факто се освобождават, докато хора, показали спорни резултати, се издигат или остават на ключови места. Имаше, разбира се, публикации в пресата също за главния секретар, за който, който беше директор на териториалната дирекция в Благоевград. Не беше положителен доклад на инспектората за неговата работа. Това беше последната дирекция, която беше инспектирана. Не разбирам защо той е назначен на длъжността главен секретар. Директора на териториална дирекция София също. Там също инспектората в адхок проверка констатира доста проблеми. Има хиляди все още необработени дела, които са буквално на трупчета. На госпожа Цонкова, настоящият заместник-председател на комисията, подкрепи назначаването на този човек през лятото на миналата година много активно. Ето една година по-късно ние не виждаме някакви резултати. Виждате в доклада за 2011 година, териториална дирекция София няма нито едно окончателно завършило дело с отнемане. Това е притеснително. За да бъде така вдигнат капацитета на тази дирекция, по мое време беше запълнен щата почти на 100%. Бяха изпратени трима души, един административен и двама инспектори, които да помагат. Делата бяха разпределени. Беше изпратен началника на кабинета всеки ден по половин ден да бъде там, за да подпомага директора, тъй като според мен той не успяваше да се справи с задълженията си. Сега в момента виждам, че всички тези хора са откомандировани. Искам да разбера, самата дирекция и директора бяха поставени на особено, на специално наблюдение по мое време в началото на годината, като след 3 месеца трябваше да се направи отчет и доклад.
Сега, обаче,
нищо не е направено.
Сега, нали знаете всички тия неща, които ви оставих да кажете, и вие сте така си подредил, какво ще кажете тия, които ни слушат, и поне част от тях. Еми, те понеже са го махнали, той сега говори.
Не, аз казвам,
бившите си колеги.
Аз не говоря срещу бившите си колеги, аз казвам факти. Мен не са ме махнали, аз съм си подал оставката, има голяма разлика. Аз казвам факти. Всичко това са факти. Част от тях, по-голямата част от тях, бяха изнесени в пресата от ваши колеги.
Ако има нещо обаче ново, това е вашето съмнение, както ви казахте, направо си го казвате, в искреността за прилагането на този закон.
Не, аз имам съмнение, че законът ще бъде ефективен, т.е. смятам, че той няма да бъде ефективен. Това, което аз смятам, е, че първата година или първите две години може и това да не стане съвсем очевидно, поради факта, че все още ще има дела по настоящия закон, които ще се изтичат, така да се каже. След това обаче проблемите ще станат очевидни.
Последният председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Тодор Коларов, в седмицата.